Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Întâlnirea noastră de astăzi va sta sub semnul emoției, sub semnul bucuriei, sub semnul recunoștinței și al evocării vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu. Se împlinesc 14 ani anul acesta de la mutarea în veșnicie a mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, personalitate marcantă a spiritualității ortodoxe românești, scriitor, om de cultură, cel care a diortosit Biblia vreme de 10 ani, cel care a întemeiat Radio Renașterea, această aripă de înger care intră de aproape 26 de ani în casele dumneavoastră, cel care a pus bazele revistei Renașterea într-o formulă modernă și deschisă spre publicul cititor, cel care a întemeiat Mitropolia Clujului și multe alte lucruri pe care le-aș putea enumera în această introducere plină de amintire, dragoste și, așa cum spuneam, emoție. I-am invitat în studio pe doamna Nicoleta Pălimaru, redactor șef al revistei Renașterea, scriitoare, autoarea jurnalului Întâlniri cu înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, și pe părintele lector universitar dr. Bogdan Ivanov de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai Cluj și administrator al Fundației Mitropolitul Bartolomeu. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine te-am regăsit, Simona, și bine i-am regăsit pe ascultătorii postului de Radio Renașterea.
Bine ne-am reîntâlnit cu toții, iată, în această lumină a amintirii și a memoriei Mitropolitului Bartolomeu.
Începem cu lucruri de suflet, pentru că atunci când vorbim de vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, inima ne bate într-un fel anume și ne gândim la anii care nouă ne-au marcat tinerețea și evoluția. Împreună cu Nicoleta Pălimaru și împreună cu dumneavoastră, iată, părinte Bogdan Ivanov, am făcut parte, practic, din prima echipă care a încercat, sub înrăurirea înalt preasfințitului părinte Bartolomeu, să găsim un rost, un sens și să evoluăm într-un fel anume, spre litere, spre vorbit în public, spre vorbit unui public pe care nu-l cunoșteam, spre faptă, spre implicare. Și vreau să încep discuția noastră nu neapărat despre felul în care l-am cunoscut fiecare în parte pe înalt preasfințitul vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu, cât mai ales despre programul de lucru, de muncă pe care înalt preasfinția sa ni l-a oferit fiecăruia în parte. A știut să recunoască la fiecare în parte talentul și talentul.
Într-adevăr, și cred că trebuie spus de la bun început că atunci când vorbim despre Mitropolitul Bartolomeu, nu idolatrizăm memoria, pentru că nu ar fi fost deloc în duhul lui și nu-i facem deloc bine, mai ales că vorbim de un om care toată viața lui a fugit de publicitate și de imagine, nu? Și care spunea la un moment dat că singura imagine care îl interesează cu adevărat este cea în împărăția cerurilor. Și cred că acolo trebuie ca Dumnezeu să-i pună o imagine bună și corectă și în lumina adevărului în care el a trăit și a mărturisit. Și aceasta ar trebui să fie duhul oricărei întâlniri comemorative care îl are în centru. Să ne bucurăm că l-am avut aici ca arhipăstor, că tinerețea noastră a fost cumva binecuvântată cu tinerețea lui sufletească. Cum spunea dânsul la un moment dat într-o prefață, când se întâlnesc două tinereți, nu poate să fie decât un aer de primăvară acolo și acolo nu poate să fie decât un început bun. Și cred că pentru noi, fiecare în parte, întâlnirea cu dânsul a fost un început bun, numai decât să amintim și faptul că lui a plăcut tot timpul să lucreze cu tinerii și la vremea aceea cu toți eram tineri și foarte tineri, nu, din motivele pe care deja le știm, au devenit cumva așa apoftegme patericale, și anume că tinerii sunt entuziași, că nu sunt corupți și că și dânsul la vârsta lui, nu, 70 sau chiar 80 de ani când l-am întâlnit și când am devenit colaborator ai lui, se simțea tânăr. Așa încât, cred că acesta a fost imboldul și ne-am întâlnit exact la momentul potrivit, când un om aflat în toamna frumoasă a vieții are ce să împărtășească din prea plinul lui, caută niște tineri dornici de a-i auzi cuvintele și mai ales de a se forma, pentru că îmi place să spun că mitropolitul Bartolomeu a fost profesorul prin excelență care, deși n-a predat niciun curs niciodată, nu ne-a învățat tot timpul prin propriul exemplu. Și pentru tot că ați amintit de programul lui, clar face parte din generația unor oameni cu o forță uluitoare de muncă și cu o disciplină de fier în viață, sigur, decantată și în anii de pușcărie și în misiunea pe care a făcut-o în America timp de 11 ani, dar în toată viața lui a fost un om disciplinat și un om cumpătat și acest lucru l-a făcut ca, iată, la o vârstă la care nimeni nu mai își asumă începuturi și mai ales începuturi grele, cum au fost cele din anii 1990, aici la Cluj, la cârma eparhiei, el a făcut-o, totuși a făcut-o cu atât de bună și frumoase rezultate, într-o păstorire, iată, frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu de numai puțin de 18 ani.
Am amintit de programul vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Dacă stăm așa să ne gândim, a fost o personalitate fără răgaz și totuși găsea răgaz. Găsea timp pentru toate. Noi acum ne plângem că nu mai avem timp, că suntem sub presiunea timpului. În al preasfinția sa, găsea timp pentru toate.
Găsea timp pentru toate, sigur, pentru că știa să-și facă foarte bine prioritățile, își cunoștea foarte bine limitele și cred că și acest lucru este important de spus. Și mai mult decât atât, era foarte, foarte riguros în programul lui. Eu, care am fost colaborator apropiat, i-am putut urmări mai îndeaproape programul, dar și Nicoleta îl știe și cu toți care eram colaboratorii dânsului, îl cunoaștem foarte bine, pentru că era așa cu o precizie de ceasornic, până aproape de finalul vieții. Munca de birou foarte bine organizată și foarte bine structurată, audiențele cu publicul, retragerile la Nicula, care de asemenea aveau și ele rostul lor și cred că au contribuit foarte mult la întărirea conștiinței și mai ales a predicii sau a întâlnirii, dacă vreți, duminică de duminică cu poporul drept credincios în Sfânta Liturghie și în Cuvântul de Învățătură și toate celelalte lucruri după care el și-a ghidat viața. Să nu uităm că ați amintit de Biblie și Biblia a începuse cu niște ani înainte de venirea la Cluj la Mănăstirea Văratec, a terminat-o în 2001, a început-o în 1990 și a continuat-o cu toate greutățile administrației anilor de început aici, cu un foarte bun și disciplinat program. Și iată că aș putea spune că la sfârșitul vieții, mitropolitul Bartolomeu a putut să plece din această lume fără să aibă restanțe. Adică toate proiectele pe care le-a împlinit și pe care și le-a dorit și de care era conștient că se va putea ocupa, altele vor rămâne pe seama urmașilor lui, așa cum a spus și în testament, arată că a reușit practic să-și împlinească toată misiunea pe care a avut-o.
Și ne-a încredințat nouă, celor de după înalpreasfinția sa, să ducem mai departe lucrarea și, dacă se poate, să o și îmbogățim. Iată, vorbim despre aceste miraculoase, frumoase, emoționante întâlniri cu înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, pagini de jurnal 1992-1998, 2000-2011, două volume, notițe adunate de-a lungul vremii de Nicoleta Pălimaru. Ne cunoaștem încă din studenție, din vremea primilor ani de facultate, cu emoții la facultatea de litere, cu bucuria tinereții, cu stresul examenelor, dar mai ales cu această dorință de a învăța cât mai mult, de a cunoaște cât mai mult, de a înțelege cât mai mult. Era o sete în acei ani, vorbim iată de anii 92-98 și ulterior, era o sete de cunoaștere, de înțelegere și dorința de a avea un program. De la asta începusem. O înrurire absolut excepțională a avut-o vrednicul de pomenire mitropolitul Bartolomeu asupra evoluției, pregătirii și scrierilor tale ulterioare, Nicoleta.
Da, așa cum sublinia și părintele Bogdan, a fost un privilegiu într-adevăr pentru noi să ne formăm alături de înalt preasfințitul Bartolomeu. Cu toții îi cunoșteam exigențele, el însuși mărturisind că a fost înzestrat cu mare putere de muncă. Reușeam atât cât puteam să ne îmbogățim și noi sufletul, intelectul, prin sfaturile pe care înalt preasfințitul ni le dădea, acelea de a citi, de a fi în permanență la curent. Vorbesc aici despre perioada de la redacție, de a fi la curent cu noile apariții culturale, cărți, reviste, de a merge la spectacole de teatru, la operă. El însuși frecventa teatrul și opera. Țin minte că ne-am întâlnit la câteva piese de teatru, însă nu uita să ne sfătuiască să facem plimbări. Plimbări în aer liber, pentru că spunea că atunci putem lua și anumite decizii, creierul este mai odihnit. De asemenea, accentul pe care îl punea pe echilibru, pe conștiință și luciditate. Sfaturile primite la editură erau de fapt sfaturi pe care el însuși le-a trăit. Le-a trăit lângă oamenii pe care i-a iubit și aici aș face o, să spun, o completare la ceea ce părintele Bogdan spunea, că nu trebuie idolatrizată o persoană. Într-adevăr, așa cum înaltul Bartolomeu avea modele pe Arghiezi, pe Patriarhul Justinian, în același timp spunea că se raportează la ei cu o infinită iubire. Cred că noi nu ne raportăm la înaltul Bartolomeu cu idolatrie, ci cu un simțământ de recunoștință, de iubire adevărată. Sfaturile, însuși exemplul înaltului, ne-au ajutat nu atât la locul de muncă, cât și în viață. Iar vis-a-vis de cele două volume de întâlniri, ideea a pornit de la faptul că în fața mea cuvintele pe care acest om le spune, viziunea lui, pentru că avea o viziune extraordinară asupra vieții, asupra anumitor aspecte, era ceva inedit. Așa am hotărât să lucrez în ascuns, să-mi consemnez în ascuns aceste întâlniri cu înalt preasfințitul Bartolomeu, întâlniri și discuții pe care uneori le provocam. Îl întrebam foarte mult despre literatură, îl întrebam despre raportul pe care sufletul omului îl are cu Dumnezeu, despre Maica Domnului, pe care înalt preasfințitul a iubit-o enorm. Multe lucruri, frământările mele, toate acestea m-au condus la aceste însemnări așa în subteran, fără ca înaltul să știe de ele.
Dar aceste însemnări sunt o mărturie vie a toate câte le-ai trăit și le-am trăit, pentru că faci referiri la aproape la noi toți în aceste însemnări. Vorbești și despre nașterea Radio Renașterea, vorbești și despre revista Renașterea, despre modul în care Înalt Preasfințitul Mitropolit Bartolomeu te-a chemat să lucrezi la revista Renașterea, toate corecturile pe texte, tot ceea ce aveai de citit, de acumulat, de scris, într-un timp, pot să spun, record, adică de ordinul zilelor, pur și simplu. Era un fel de presiune creativă, dar pe care nu o simțeam nici aici la radio ca pe o presiune, ca pe o oboseală. O simțeam ca pe o datorie și ca pe o bucurie, o bucurie a împărtășirii din cuvântul scris, din cuvântul vorbit, rostit.
Da, cred că Înalt Preasfințitul Bartolomeu, folosind acum o expresie a Marianei Neț, a știut să creeze atmosferă. Era un om care crea atmosferă. Orice dialog se transforma într-o ambianță primitoare. El era dăruit cu ceea ce părintele Bogdan numea un cuvânt, și referindu-mă acum la predici, un cuvânt care încerca să împace cele terestre cu cele de sus. În permanență, Înalt Preasfințitul a avut în vedere nu doar împărăția cerurilor, ci și biserica. Noi munceam pentru biserica. Conștiința aceasta de a fi de folos bisericii. Nu lucram pentru el însuși, atât la editură cât și la Biblie. Lucram pentru biserică, pentru ceea ce va rămâne, dar va rămâne cu o amprentă valoroasă.
Și cu greutate.
Da.
Cu greutate foarte mare. Mereu se spunea să lucrăm, să facem ca pentru Hristos. Părinte Bogdan Ivanov, știți că ați fost în proximitatea Înalt Preasfințitului Mitropolit Bartolomeu și cunoșteați ritmul de lucru, felul de a fi, modul în care reacționa atunci când ceva nu se realiza așa cum și-ar fi dorit.
Da.
Exigențele.
Sigur, a fost un om corect, un om principial, un om al legii și al dreptății. N-a făcut abuzuri nici de putere și nici de autoritate. Dacă a luat o măsură mai aspră, a luat-o pentru a îndrepta lucrurile și cumva a vrut tot timpul să domine acest principiu al judecății drepte. Cred că asta a fost măsura și în ciuda aparenței care din afară poate să inducă teamă sau încordare sau neliniște când îi vedea de regulă fizionomia, era un om cu totul opus. Nu era bon om, de era prietenos, îi și plăcea să spună, nu, colaboratorilor pe nume. Nu eram părinte sau așa, eram Bogdan, Nicoleta, Cătălin, Cristian, Sorin, Vasile, Liciniu și toți ceilalți, Ștefan, care eram colaboratorii lui. Îi plăcea să spună că, în primul rând, pentru noi este coleg și după aceea este mai apoi șef, și cred că nu poți decât să înveți dintr-o astfel de atitudine a lui și faptul că a avut tot timpul și dorința de a învăța, dar și capacitatea asta de a asculta și era oricând gata să primească o părere mai bună decât a lui și nu era deranjat sub nicio formă dacă venea o opinie contrară, dar sigur, trebuia să o spui la modul politicos și fără să-l jignești. Și de aceea, pentru noi a fost foarte ușor să lucrăm cu dânsul, mai ales că avea și niște principii foarte clare pe care le-a enunțat și care au rămas așa ca un fel de deviză de lucru a arhiepiscopiei noastre, și anume frică de Dumnezeu, pentru că tot despre Dumnezeu vorbim sau îl slujim pe Dumnezeu aici în biserică, transparență și obiectivitate. Și cred că aceste principii ar putea fi transpuse în toate segmentele societății, adică leadership-ul Mitropolitului Bartolomeu, felul de lucru, este un mod în care orice lider poate să conducă orice instituție, începând de la președinția României până la oricare altă instituție o poate conduce după aceste principii și cu acest stil. Și Acest lucru ne-a făcut să rezonăm foarte bine și să-i cunoaștem pe de-o parte exigențele. Era și foarte îngăduitor, noi trebuie să spunem lucrul acesta, mai ales față de tineri, pentru că tot vorbim și despre literatură. Spunea că în administrație noi nu facem literatură, dar ne exprimăm frumos totuși, pentru că asta ne caracterizează și ne-a imprimat un anumit stil de lucru și chiar dacă eram în administrație, totuși aveam sentimentul că nu facem neapărat o birocrație bisericească.
Nu simțeam așa, niciodată n-am simțit adică lucrurile astea.
E un lucru cât se poate de firesc și cred că cu toți am avut de învățat de la dânsul, în primul rând, felul în care el se raporta la diferitele situații, fie tensionate, fie complicate, pe care le-am trăit împreună cu el și alături de dânsul. Era un om foarte așezat, foarte încredințat în puterea și în ajutorul lui Dumnezeu. N-a avut veleități și nu și-a dorit, să zic, ranguri și onoruri, de aceea și dânsul la un moment dat se amuza așa când mai apăreau în presă tot felul de accente care spuneau de cariera lui fulminantă. Zice, nu cred că e nimic fulminant să ajungi episcop la 72 de ani, nu? După ce mai bine de 25 de ani ai fost diacon și ai slujit în treptele cele mai de jos ale bisericii. Adică nu e o carieră spectacol, e o carieră construită așa, la foc mic, și cred că așa ne-a format pe fiecare, să creștem la foc mic. Și dânsul avea această vocație de școală, de aceea și spunea așa în mai multe ocazii că își selectează colaboratorii tineri, ia aproape de el, de regulă, în cabinetul lui, pentru ca aceștia să se poată deprinde cu stilul de lucru, el la rândul lui să-și dea seama care sunt înclinațiile fiecăruia și să-i pună pe fiecare acolo unde e locul. Și așa ne-am format toți.
Intuia foarte bine talentul și talentul. Avea această capacitate extraordinară.
Ne-a pus pe fiecare la locul lui și mai ales ne-a creat posibilitatea să ne exprimăm liber și să evoluăm. Și a fost cel puțin pentru noi o perioadă de mare acumulare, de mare acumulare pe care iarăși și eu personal, dar și Nicoleta și toți care am continuat să lucrăm în administrație și după plecarea dânsului din această lume, noi am valorificat-o foarte mult în anii de după plecarea lui din viață, sub un alt preasfințitul mitropolit Andrei, care pe mulți dintre noi ne-a păstrat în continuare în administrație, și așa că tot ce am acumulat în timpul dânsului am putut foarte bine să punem valorificăm. În lucrare și să valorificăm. Eu tot pentru biserică și nu pentru noi.
Așa este. Nu făceam nimic pentru noi, pentru că noi consideram că lucrurile vin așa de la sine. Suntem o rotiță în acest mecanism care se dezvoltă în permanență, se deschide în permanență. În alt preasfințitul vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, era un om al cuvântului în cel mai puternic și autentic sens cu putință, dar în egală măsură era un om al curajului, un om al inițiativei, un om al fermității. Nu făcea compromisuri nici cu sine însuși, nici cu ceilalți. Și aici îmi vine în minte această lucrare extraordinară, Corupția spirituală, texte social-teologice, mitropolitul Bartolomeu, o lucrare apărută la editura Icon în 2011. Ați îngrijit această lucrare, părinte Bogdan Ivanov, o lucrare care cuprinde texte deosebit de valoroase și luările de poziție ale mitropolitului Bartolomeu în diferite circumstanțe tensionate. Vorbim aici de raporturile cu Biserica Greco-Catolică au fost tensionate o vreme. Vorbim aici de adoptarea unor legi care lezau moralitatea. Vorbim aici inclusiv de comunicatele de presă. V-ați ocupat, iată, și de relația aceasta cu presa. Vorbim de acea teribilă predică pe care a avut-o mitropolitul Bartolomeu, Europa, nu Sodoma, despre această predică ai amintit Nicoleta și în întâlnirile cu un alt preasfințitul Bartolomeu Anania.
Am tot văzut reluată în ultimele luni, așa, deși într-un alt context și cumva cam nu neapărat în ideea autorului.
Ora de religie, ce însemna ora de religie? Atunci se constituia practic o programă și ce ar fi trebuit să fie ora de religie? Sfaturi legate de evoluția tinerilor, foarte multe lucruri deosebit de interesante. Nu știu dacă s-a mai reeditat această carte.
Ar merita în
cadrul fundației Mitropolitul Bartolomeu.
Am putea completa cu anumite texte pe care le-am mai găsit între timp. De exemplu, are o oră foarte interesantă explicație despre ce înseamnă globalizarea.
Da. Sigur.
Ca un preambul la ciclul de cateheze liturgice pe care dânsul a ținut, e vorba de ultimul, în Catedrala Mitropolitană din Cluj în anul 2004, dacă nu mă înșel, și care s-a materializat anul următor cu frumoasa carte de tâlcuiri liturgice, Cartea deschisă a împărăției. Dar sunt teme iarăși foarte interesante. El a venit cu niște idei, a fost un om de forum, de scenă. Nicoleta a amintit și știe foarte bine, în al preasfințit a fost dramaturg, dar niciodată nu și-a asumat poziția de actor, ci s-a asumat poziția de regizor. A vrut tot timpul să fie el cel care să dea un anumit ton și el a deschis niște subiecte de discuție foarte generoase. De pildă, ați amintit multe dintre ele, a vorbit despre corupția spirituală, despre poluarea spiritului, chiar tot într-o predică de la Nicula, și am și spus că anii aceia, anii 90, anii 2000, au fost, cel puțin din prisma predicilor pe care dânsul a ținut la mănăstirea Nicula, un fel de întâlnire a lui cu lumea, un mesaj, am putea spune, sigur, respectând proporțiile urbi et orbi, așa, pe care îl adresează Papa la Vatican, dar a fost o întâlnire a lui cu problemele societății și cumva de acolo lumea își extragea foarte multe învățăminte. Eu mă aduc aminte, ocupându-mă ani de zile, am făcut zilnic revista presei și urmăream de pildă ecourile după predicile de la Nicula, mai ales în cele care vorbea despre poluarea spirituală, despre corupția spirituală, iarăși o temă care dă și titlul volumului.
Corupția ca moarte și învierea ca incoruptibilitate.
Una dintre declarațiile de presă. Foarte frumos. Și vedeam ecou pe care l-aveau și chiar și în presa străină în acei ani, sigur, nu vorbeam de așa largă și deschisă comunicare ca în zilele noastre, dar erau și acolo ecouri din predicile lui. Ceea ce arată, sigur, că a avut niște intuiții foarte bune, a avut niște idei foarte, foarte proaspete, foarte tinere, care își păstrează valabilitatea și astăzi. De aceea, surpriza este că citind aceste texte, le regăsești perfect la situațiile în care noi trăim astăzi.
A fost un vizionar.
A fost un vizionar și el a încercat cumva să apere biserica de pericolele viitoare. A și spus, apropo de corupția spirituală, zice, dacă noi, biserica, nu vom găsi resursele și mijloacele să ne facem ordine în propria noastră instituție, vor veni instituțiile statului, justiția, DNA-ul, fiscul, care vor bate la ușa noastră și ne vor face ele curat. Sigur, cu metodele lor și cu pagubele care nu pot fi calculate. Și atunci, cumva, dânsul pentru asta a pledat, ca omul să fie conștient de pericolele lumii în care trăiește, și biserica să fie conștientă că trebuie să se ridice la exigențele societății. Nu? De aceea, unul dintre principiile sale de conducere și cel al transparenței, nu? Care dă credibilitate în fond și la urmă. Dânsul a fost un om transparent. Noi, cel puțin, care am lucrat cu dânsul și cred că și credincioșii în predică l-au simțit ca fiind un om transparent, întrucât el se împărtășea și pe sine și spunea și frământările și a spus, de pildă, într-o predică, cum s-a lăsat de fumat. Adică n-a încercat să-și poleze o imagine și memoriile, nu sunt oglinda unui suflet.
De o sinceritate absolut dezarmantă.
Și cred că prin asta a convins pe toată lumea și asta face ca tot ceea ce a scris el să fie valabil și de acum încolo.
Da, sinceritatea asta de bisturiu e, să spun, mai pregnantă în jurnalele pe care le-a editat domnul Aurel Sasu. Și plecând de la acele jurnale, nu ne era teamă să greșim, pentru că în altul trecând, având și el trecutul acesta al greșelilor, însă accentul era pe îndreptare, Și aici e frumoasa parabolă pe care o dezvoltă literar în Hoțul de mărgăritare. Întoarcerea, plecările firești, greșelile sunt firești, însă îndreptarea întrece firescul. Cred că în personalitatea înalt preasfințitului Bartolomeu s-au întâlnit cei doi oameni. Bine, n-aș aminti acum de scindarea din cerurile Oltului, teologul și scriitorul, ci omul de carte, omul cuvântului scris, dar și omul cetății, pentru că e foarte greu să te desprinzi de masa de lucru. Atunci când înalt preasfințitul lucra la Biblie, trebuia să fie atent la anumite cuvinte, etimologii, note. Foarte greu este să te desprinzi din acel atelier de lucru, din acea cochilie și să vii în lume, să fii cu fața la lume, să faci administrație, să predici cuvântul, și cred că aici a fost să ieși în afară.
Exact. Să ieși, deci, în afară, dar să nu te pierzi.
Să nu te pierzi și apoi iarăși să-ți vezi de lăuntrul tău. Da, cred că aici cu o mare artă a reușit în alt preasfințitul să îmbine cele două atitudini, cea lăuntrică și cea din afară. Și mai cred un lucru, că toată strădania lui, atât cu noi, cât și cu ceea ce a scris, cred că această strădanie este o mare bucurie, pentru că, iată, eparhia este condusă de un om pe care înalt preasfințitul și l-a dorit, înalt preasfințitul Andrei. Un om care a dus mai departe viziunea înalt preasfințitului.
Mulți oameni spun că este mare binecuvântare pentru Cluj că am avut ierarhi și avem ierarhi luminați de-a lungul istoriei și, iată, până în prezent și nădăjduim și în viitor, am avut ierarhi luminați, oameni care au știut pe ce să pună accentul și știu când să pună accentul, ceea ce este extraordinar, este un privilegiu pentru
da,
Cluj,
și
pentru mitropolia noastră.
Anumitor provocări pe
care nu sunt puține și nu sunt ușoare. Și aici vorbim de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, care, dincolo de fermitate, avea și un fel diplomat de a pune problemele în balanță și de a găsi o rezolvare. Și mi-amintesc și de întâlnirile ecumenice pe care le organiza în Altea Sfinția sa, concertele ecumenice și câte lucruri în acestea.
Da, sigur. Și ne aducem aminte, atunci, în anii 2006-2007, se discuta de taberele din sinod, nu? Ecumeniștii și tradiționaliștii, și dânsul era pus la tabăra tradiționalistă. Dar a fost un om care a cunoscut foarte bine timpul și realitățile și a vrut să deschidă o punte de dialog, pentru că și-a dat seama că aici, la Cluj fiind, nu poți să nu trăiești în dialog. Clar, specificul orașului, istoria, faptul că sunt numai puțin de 5 episcopi creștini într-un singur oraș, obligă la dialog. El a fost un om foarte practic, a avut și acea inspirație să înceapă în 1994 dialogul practic cu Biserica Evanghelică din Württemberg, care la anii respectivi a însemnat mult pentru arhiepiscopie și pentru Cluj, nu, inclusiv pentru lumea medicală din Cluj. Pe baza acestui parteneriat, Clujul a avut primul computer tomograf ca donație din partea nemților. Și a pus foarte mult accent pe acest dialog.
Și aparatura radioului.
Nu mai vorbesc, sigur, radioul, așa a început.
Da.
Și a contat foarte mult inclusiv spiritul cu care el a purtat chiar și polemici. De pildă cu greco-catolici. Au fost anii grei, anii de după 90, când existau acele revendicări, tensiuni în foarte multe comunități,
retrocedări,
și așa mai departe. Și dânsul a polemizat așa, foarte, foarte ferm. A fost, în schimb, foarte deschis la dialog, deodată că, pe baza acestui dialog, noi am retrocedat vreo 20 de biserici greco-catolicilor în acei ani. Și, numai puțin, am o mărturie din partea colegilor de la Episcopia Greco-Catolică. L-au apreciat pentru faptul că și-a apărat turma. dincolo de toate. Chiar dacă răspunsul n-a fost tot timpul pe placul lor, i-au apreciat atitudinea față de credincioșii lui pe care el îi păstorea și au spus că dacă eram în locul lui, am fi făcut și noi la fel. Și acest lucru spune totuși despre conștiința pe care dânsul a avut-o. Și cred eu că dacă astăzi trăim un climat de pace, cu toții trăim și datorită dispoziției lui de a dialoga. Cunoaștem foarte bine, am și evocat când episcopul greco-catolic Florentin Hermanu a plecat și el la Domnul în urmă cu 4 ani de zile, acele momente frumoase în care ei se întâlneau, se vizitau, se colindau, iată, de sărbători, lucruri care totuși reprezintă mult și ca exemplu și ca atmosferă și ca respect uman pe care
și care au rămas în istoria unei comunități
și
se dezvoltă.
Și astăzi, sigur, și care, iată, sigur, pun bazele unei frățietăți firești de zi cu zi în care putem să trăim toți în același oraș și să facem bine.
Și să fim bine, și să fim bine. Sunt foarte multe lucruri de spus, sunt foarte multe amintiri. Încă, iată, mă întâlnesc cu oameni pe stradă și care își amintesc de predicile minunate ale vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu, și mulți oameni spun că atunci când le ascultă, fie pe internet, fie la radio, plâng, vibrează inima în ei într-un anumit fel. Se simte această vibrație, acest fior al cuvântului, pentru că ajungea să spună adevărul pentru fiecare. Fiecare își lua ce credea de cuvință din cuvântul mitropolitului Bartolomeu. Ceea ce este o însușire extraordinară și poate singulară, am putea spune.
Da, și pe lângă toate cele amintite aici, avea o noblețe aparte și un simț al prieteniei. Să nu uităm că în al preasfințitul Bartolomeu a înființat acest post de radio pentru ca omul să nu fie singur. Se gândea la suferința celor din spitale, suferința oamenilor bătrâni. Deci accentul acesta pe familie, pe cei tineri, pe copii, pe cei bătrâni, au fost o prioritate, accentul acesta a fost o prioritate pentru înalt preasfințitul. Și simțul prieteniei pe care l-a avut înaltul, fără invidie, el admira și aprecia toate valorile. Simțul acesta ni l-a transmis și nouă, pentru că toți cei care am lucrat cu înalt preasfințitul Bartolomeu constituim o comunitate și atunci când ne întâlnim, practic ne întâlnim cu o anumită parte, cu un duh al înalt preasfințitului.
Lângă înalt preasfinția sa, nu simțeam cum trece timpul, da. Nu simțeam că anii trec, nu simțeam că îmbătrânim, deci lucrurile mergeau de la sine, dar timpul nu mai era o coordonată. Timpul nu mai era o coordonată sau nu ne păsa nouă de timp, nici nu știu. Eram fresh, mi-amintesc la ora 5:58 de minute și 20 de secunde dimineața a intrat semnalul de post. Eram înainte în radio, făceam revista presei, dar înainte de a face revista presei pentru a o prezenta publicului, mergeam după ziare și reviste, pentru că pe atunci încă nu era internetul atât de dezvoltat cum este acum.
Era și o efervescență. Sigur. Și mai ales anii 90 au fost plini de o astfel de efervescență. Lumea avea o chemare spre spiritualitate, redescoperea totul cu foarte multă bucurie. Da, lucrurile au mers, a fost un moment istoric. Acum trăim clar într-o altă paradigmă, lumea
acum
are mult acces.
Acum suntem foarte oboziți.
Da, totul e da, sub această presiune. Da. Da. Dânsul avea, în schimb, puterea asta să-ți insufle bucurie și energie în ceea ce faci și cel puțin am mărturisit și eu și cu toți care am lucrat în acei ani că n-am avut niciodată sentimentul că venim la un serviciu asta, la care trebuie să vin 8 ore pe zi sau cât mi se cere, indiferent de timp, ci pur și simplu vii în mod firesc, adică simți că e viața acolo și că te întâlnești. Și întâlnirile cu dânsul, într-adevăr, erau întâlniri cu totul speciale și memorabile, indiferent că erau sub un aspect mai pozitiv sau un aspect mai negativ. Și Nicoleta a spus foarte bine simțul prieteniei, eu aș mai adăuga simțul cavalerismului. Dânsul a avut foarte mult din alura asta de cavaler. De altfel, printre imaginile pe care i-l-au consacrat prietenii, oameni de litere, rămâne și cea lui Dance Mihăilescu, care a spus că atunci când l-a văzut prima dată și-a dat mâna cu el, a avut sentimentul că fața lui este un cavaler înzăuat, dar cavaler în sensul de onoare, de sentiment al onoarei pe care îl arată față de orice fel de om. Că e înalt, că e simplu, că e un simplu tovarăș de drum, un om cu care ai mâncat la un moment dat o masă sau cu care ai stat sau care ți-a făcut un bine, un om pe care n-ai voie să-l uiți niciodată. Și în spiritul ăsta al cavalerismului, dânsul a putut și să polemizeze, a putut să aibă și opinii contrare, a putut și să critique, fără să fie, nu, să fie tunător, dar nu bolovănos. N-a fost un gică contra, așa, care să se opună doar de dragul de a se opune, ci dacă a luat o atitudine, a luat-o din dragoste față de niște principii și din dragoste față de adevăr și față de biserică. Și cred că prin tot ceea ce a făcut, a dat cu asupra de măsură dovada că a iubit foarte mult biserica și s-a pus în slujba ei, iată, toată viața, în toate circumstanțele în care Dumnezeu l-a pus până la sfârșitul vieții și a lăsat mult bine, atât în viață, cât, iată, a lăsat bine și după plecarea lui din lume. Și simpla noastră întâlnire sau simpla rememorare a imaginii dânsului ca părinte, ca om, ca prieten, ca arhipăstor.
Și binefăcător.
Și binefăcător, da, sigur.
Pentru că aici vreau să aduc în discuție Fundația Mitropolitul Bartolomeu. Fundația Mitropolitul Bartolomeu, care s-a dezvoltat extraordinar de frumos. Sunteți, părinte Bogdan Ivanov, administratorul acestei fundații, dar și mărturisirile pe care le-a făcut Mitropolitul Bartolomeu despre felul în care i-a venit gândul să pună bazele acestei fundații, pentru că își amintea de copilul care a fost sărac și lipsit de mijloace materiale elementare,
umilit și care plângea,
da, pentru că nu era ca ceilalți și nu se putea împărtăși în zi de sărbătoare la Sfintele Paști în mod festiv, pentru că nu îi permitea vestimentația, ținuta. Da. Și gândul acesta care l-a măcinat ani de zile, iată, a dus să pună bazele Fundației Mitropolitul Bartolomeu, pentru ca nimeni care ar mai fi într-o astfel de situație să nu mai întâmpine astfel de umilințe.
A fost un proiect foarte generos și înțelept. El a fost un om chipzuit, am amintit lucrul acesta, și n-a fost cheltuitor și a avut foarte bune resurse în ultimii ani, mai ales și din opera literară, din premii literare, așa încât toți banii lui, inclusiv pensia pe care o primea sau pensia de deținut politic și salariul, l-a alocat Fundației Mitropolitul Bartolomeu.
Și așezămintelor, așezămintului de la Câmpia Turzii.
Sigur.
Da,
sigur. Da.
Mănăstiri. Deci, nimic nu reținea
sigur,
pentru el.
Sigur. Da. Și, da,
decât strictul necesar.
Inclusiv casa de creație de la Nicula. Nu? Și acolo sunt bani frumoși din economiile lui personale pe care l-a dorit să-i ofere, tocmai știind că acolo își va găsi la un moment dat locul și liniștea. Și îmi place să spun că a avut inspirația și intuiția să facă o fabrică de fapte bune, care, iată, funcționează constant. Și an de an avem bursieri care primesc un sprijin din partea fundației, ca un semn că un om precum Mitropolitul Bartolomeu a știut să-și depășească propria sa istorie. Dacă lui a fost greu, când Dumnezeu l-a adus la o situație bună, s-a gândit că altora nu trebuie să le fie. Și atunci a întins o mână de ajutor și cred eu că acești tineri care s-au format, deja avem tineri care și-au făcut studiile cu sprijinul fundației, care deja sunt realizați, la rândul lor pot să facă bine. Și asta este, de fapt, scopul. Dacă reușim să multiplicăm acest bine și din partea celor care au primit un ajutor al fundației, cred că e mai mult decât ce ne dorim.
Să dăm mai departe, da.
Frumoasă imaginea, rămân la imaginea evocată de părintele Bogdan, aceea cavalerului, coborând din pânzele lui El Greco, cu tot dramatismul, cu toată bucuria și cu tot optimismul pe care le avea în al preasfințitul Bartolomeu.
Da. Nicoleta Apolimaru a venit și cu un calendar foarte interesant, calendarul Renașterea, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, apărut la editura Renașterea, un calendar care relevă, de fapt, momente importante din viața Arhiepiscopiei noastre. Și aici avem un capitol interesant, da? Un articol semnat chiar de Nicoleta Apolimaru, viziunea în al preasfințitului Bartolomeu asupra editurii și revistei Renașterea, pagini de jurnal. Pagini foarte interesante, vorbim de anii 2002 și mai departe. Nicoleta, am să te rog să te uiți peste aceste frumoase pagini pe care le-ai semnat.
Da.
Și care reprezintă o istorie.
Voi spicui câteva din sfaturile pe care în al preasfințitul ni le dădea și mi le dădea la editură. De pildă, redactorul este creator, nu funcționar, se ocupă de corectură, dar merge și la lansări de carte, citește reviste, cărți de cultură și teologie. Și lucrul important la care ținea în al preasfințitul era să lucrezi cu plăcere și să te manifesti în domeniul în care ai fost chemat. Trebuia să existe dosare pentru absolut toate tipurile de cereri, pentru a evita haosul. Problemele de administrație, chiar dacă erau greșeli, trebuiau îndreptate. Ca redactor trebuia să fii tot timpul bine pregătit, la curent, informat, să nu se neglijeze scrisul, chiar recomanda pagini, dacă nu zilnice, la câteva zile. Atunci când răspundeai de alți redactori, trebuia să-i remunerezi și să nu legi gura boului care treieră, spunea în al preasfințitul. Corectura trebuia să fie făcută cu atenție, poate chiar în tandem. Copertele să fie sobre, imagini sugestive. O condiție pe care o cerea în al preasfinția sa era să nu fie pagini încărcate cu el într-o revistă, adică una, două fotografii erau suficiente. Nu-i plăcea încărcarea excesivă pe paginile unei reviste. De multe ori dădea jos. Dacă puneam un articol de literatură cu o poză a dânsului și, de exemplu, era ca ierarh în postura de slujitor, atunci una dintre poze le tăia. Iarăși mi-a trăgea atenția să nu accept sponsorizări de la oricine. Mai bine să pun accentul pe bănuțul văduvei decât pe sponsorizări de la oameni care mai târziu nu știi ce îți vor cere. De asemenea, spunea să cercetez edituri precum De Isis, Humanitas, editura Limes, editura Patriarhiei, editurile religioase, pentru a vedea și experiența lor. Totul trebuia făcut cu conștiință, să se citească teologie, să se aibă proprietatea termenilor. Ținea foarte mult la exprimarea într-o limbă română clară, într-o limbă română nesofisticată,
curată,
fără neologisme care nu-și aveau locul într-un text de literatură sau teologic.
Și nici la radio, dacă stăm să ne amintim foarte bine.
Da, nu-i plăceau formulările pompoase,
da,
fără acoperire.
Da, și mai era ceva, venea la ședințele noastre de redacție, cred că ți-amintești foarte bine, și avea un foarte fin simț al analizei, fără a face o critică în care să se simtă cineva lezat. Sigur, noi eram ca niște sfințișori, stăteam cu minți, îl ascultam, era plăcerea de a-l asculta pe în al preasfințitul Bartolomeu, dar felul în care spunea lucrurile erau mobilizatoare și te determinau să faci mai bine și mai bine și mai bine, tocmai pentru a-i aduce bucurie și pentru a îți desăvârși tu pregătirea. Era o exigență pe care o aveai și față de tine însuți.
Da, așa este. Aș mai adăuga și faptul, pornind de la rememorarea perioadei de la editură din anii 2002-2004 până la mutarea la cele veșnice. De multe ori aceste sfaturi erau, așa cum am mai spus, erau venite dintr-o trăire a lui personală. De pildă, ne spunea să citim, să citesc, să fiu la curent cu cărțile, cu revistele. În același timp îmi spunea să și cumpăr anumite reviste, mai ales Dilema, România Literară, sau când mă duceam la dânsul cu revista pentru corectură și pe birou erau revistele menționate sau Observator Cultural, mă întreba, ai citit articolul cu tare, ai citit, uite ce bine scrie cu tare. Deci el era la curent în primul rând cu toate. Sigur. Și publicațiile și Sigur. Din literatură îmi spunea să cumpăr istoria critică a lui Nicolae Manolescu, diferite cărți de literatură, de teologie, Sfinți Părinți. Era el însuși interesat de tot ce mișcă.
Și încă un lucru esențial, felul în care știa să facă cele mai interesante și potrivite conexiuni între literatură, artă, medicină, teologie. Era așa, atât de firesc veneau aceste conexiuni, atât de bine știa să facă legăturile și să pună accentul pe ceea ce era cu adevărat esențial, cu adevărat important.
Da, aici era și structura lui poliedrică, să spun.
Muzica, da. Muzica lui Telemann, care știu că îi plăcea foarte, foarte mult muzica clasică, adică era un univers întreg. Deseori sâmbetele, duminicile cobora de la reședință să vină până la radio să vadă cine vorbește, cine pune muzica, să fie la curent, să fie în pulsul nostru, cum ar veni. Da, să simtă vibrația noastră. Multe lucruri frumoase și multe lucruri interesante. Am putea să vorbim foarte mult pe marginea acestor amintiri de suflet, pe marginea acestor amintiri încărcate de emoție. Nu am vrut să am niciun text în față scris. De ce?
Pentru
că, da, pentru că am vrut ca aceste momente de amintire să curgă la modul cel mai firesc, așa cum i-ar fi plăcut mitropolitului Bartolomeu, scriitorului Bartolomeu Valeriu Anania, în această atmosferă de confrățietate, de frățietate și confrățietate și de prezență caldă, frumoasă, zâmbitoare, luminoasă, așa cum a fost personalitatea în Arta Sfinției Sale. Rămâne în memoria noastră, în sufletul nostru și rămâne un reper esențial al pregătirii și devenirii noastre. Ai avut ocazia să-l cunoști mult mai îndeaproape decât l-am cunoscut eu, dar ceea ce ne-a imprimat a rămas și sper să poată fi dus mai departe și de acum încolo și după noi, cei care vor veni, cu siguranță. Cred că ar fi glumit, cred că ar fi spus o glumă pe toate cele câte le-am spus noi aici, pentru că avea și un simț al umorului deosebit.
Da, umorul, credința și cultura, armele pe care le-a dezvoltat și în spațiul concentraționar. Îți mulțumesc mult, Simona, că ai reușit să ne aduci aici, să evocăm personalitatea în alprea Sfințitului Bartolomeu, lumina și căldura sa.
Și eu îți mulțumesc pentru prezență și mulțumesc și părintelui Bogdan Ivanov pentru faptul că și-a făcut timp și a venit în studio.
Eu vă mulțumesc și să ne bucurăm cu toții că îl putem pomeni și iată, cumva vorbind despre dânsul aici la Radio Renașterea, îl aducem acasă, unde dânsul a fost și unde trebuie să rămână și pe mai departe.
Da. Mulțumesc!
Recomand cu toată căldura ascultătorilor noștri, dacă sigur nu vor găsi probabil în magazine această lucrare, Corupția spirituală, texte social-teologice, să caute această lucrare a mitropolitului Bartolomeu în biblioteci, să o citească, să vadă cât de mult se potrivesc cele scrise aici cu ceea ce trăim noi acum. pe de o parte și pe de altă parte recomand cu toată căldura paginile tale de jurnal Nicoleta, Întâlniri cu înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, perioada 1992-1998, respectiv 2000-2011, până la plecarea în veșnicie a mitropolitului Bartolomeu. De asemenea, le mai spun ascultătorilor noștri că te-ai ocupat îndeaproape, foarte îndeaproape, de literatura vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu. Ai și editat o carte, ai scris și editat o carte pe marginea acestui subiect cu teme literare și cu absolut tot ceea ce înseamnă creația literară a înalt preasfinției sale, a scriitorului Bartolomeu Valeriu Anania, și această carte îi rog pe ascultătorii noștri să o caute, a pornit de la teza ta de doctorat, și de asemenea le recomand ascultătorilor noștri cu toată căldura să citească revista Renașterea, a cărei redactor șef ești, și să asculte Radio Renașterea. Puterea cuvântului este deosebit de frumoasă, și nu o putere a cuvântului care se duce, ci o putere a cuvântului care invită la meditație, la reflecție, la credință, la bucurie și mai ales la împărtășire. Nu suntem singuri și avem repere.
Da, dar mai presus de toate să citească opera literară și teologică a înalt preasfințitului Bartolomeu și
poemele sale, sigur.
Da, și să asculte predicile care sunt încă
vii,
de actualitate și vibrante.
Da, da, cuvinte vii. Sigur, dar există un aparat critic foarte bine pus la punct și câteodată citești opera, dar ai nevoie poate și de ceva mai mult, de lămuriri pe care ai reușit să le oferi publicului larg. Mulțumesc foarte mult! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sub semnul emoției, sub semnul bucuriei, sub semnul evocării vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, scriitorul Bartolomeu Valeriu Anania, se împlinesc, așa cum spuneam, în acest an, 14 ani de la plecarea sa în veșnicie. Ne bucurăm că am avut acest privilegiu de a-l cunoaște și de a fi în preajmă. Nu rămâne decât să vă doresc tuturor multă sănătate, pace în suflet, bucurie și lumină, și mai ales să aveți curajul mărturisirii și bucuria de a descoperi scrieri care nu-și vor pierde niciodată valoarea. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, dragi ascultători, să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră complicată și agitată, nu e niciodată de ajuns. Dragoste, lumină și bucurie. Toate cele bune tuturor. Pe curând!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.